Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 3-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tojikistonning Xo'jand shahrida sodir etilgan portlash oqibatida 2 nafar militsiya xodimi va 2 xudkush nomud bo'ldi, 30 ga yaqin odam yaralandi. Eron prezidenti Isroil Falastin o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralarini qoraladi. AQSh mudofa vaziri Afg'onistonning Qandahor viloyatida AQSh harbiylari bilan uchrashdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Tojikistonning Xo'jand shahrida militsiya idorasida kuchli portlash sodir etilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi, 30 ga yaqin odam tan jarohati oldi. Bir savolga 5 javob rukni ozodlik to'lqinlarida. Mavzu: kambag'allar xudojo'yroqmi?
Dindorlikni faqat kambag'allik bilan bog'lash menimcha noto'g'ri bo'lar edi, chunki aynan islom dinida dunyoqarashni belgilab beruvchi bir qudratli bir o'zgarishi salohiyati bor.
Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi.
4 yashar bola nimani biladi? Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Biz haromizmi?
Rossiyada Beslan fojialari xotirlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Taqdim boshlandi. Bizga Dushanbekdan to'liq chiqarkanda hamma faktlar mana shu Dushanbekdan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun ertalab Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash sodir etildi. Hujum oqibatida kamida militsiyaning 2 xodimi nobud bo'ldi. 30 ga yaqin odam yaralandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Muhammadjon Nazriyev voqea haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Hangomi ba hududi binoi ma'muriy shubai mintaqaviy
xudkush shaxs o'z mashinasini uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi So'g'd viloyati bo'limining darvozasidan hovliga kirib kelgan ikkita avtomashina ortidan katta tezlikda suqilib kirib kelgandan so'ng portlash sodir bo'ldi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Hujumni 2 xudkush amalga oshirgani aytilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari faoliyati taqiqlangan O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador bo'lgan unsurlarni ushbu hujumni uyushtirganlikda aybladi. Juma kungi hujum Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatgandan bir kun keyin sodir etildi. Xavfsizlik rahbarlari ishdan olinishiga 22 avgust kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan 25 nafar mahbus 5 soqchini o'ldirib, Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgani sabab bo'ldi. Hozirda qochganlarning aksari qidirilmoqda. Qirg'izistonda o'zbek faoli sudlanmoqda. Qirg'izistonlik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga militsiya xodimi o'ldirilishiga aloqadorlik, iyun oyida o'sha Jalolobod viloyatlaridagi qonli voqealar kelib chiqishiga sabab bo'lgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlik, millatlararo nizo keltirib chiqarganlik va boshqa ayblovlar qo'yilmoqda. Asqarovning advokati Nurbek To'xtakunov ozodlikka o'z himoyasidagi Asqarov 2 sentyabr kuni Jalolobod viloyatining Noken tuman sudida boshlangan mahkamada o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmaganini aytdi. Advokat mahkama 6 sentyabr kuni davom etishini bildirdi. O'tgan oy Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonot e'lon qilib, Qirg'iziston rasmiylarini Azimjon Asqarov ishi yuzasidan adolatli va ochiq sud o'tkazishga chaqirgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron prezidenti Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini qoraladi. Mahmud Ahmadinajod Isroil Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini keskin tanqid qilib, uni o'lik tug'ilgan bola deya atadi.
معلومه که این مذاکرات شکست خورده است.
بو مذاکرالر موفقیتسیزلیکه اوچراشه انق. Bu so'zlashuvlar o'lik tug'ilgan boladir, dedi Eron rahbari. Har yili o'tkaziladigan Falastinga birdamlik, ya'ni Al-Quds kuni munosabati bilan Tehronda uyushtirilgan mitingda so'zlagan Ahmadinajod 2-sentyabr kuni Vashingtonda Falastin rahbari Mahmud Abbos va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'rtasida boshlangan yuzma-yuz so'zlashuvni mazah qildi. Eron prezidenti Yaqin Sharq xalqlari sionist rejimini dunyo sahnasidan olib tashlashga qodir ekanini aytdi. Ayni paytda Ahmadinajod Eronning yadroviy obyektlarga Isroil yoki AQSh harbiy hujum uyushtirishi ehtimolini rad qildi. Pokistonning janubi-sharqida joylashgan Kuvayt shahrida shiyalar uyushtirgan namoyishda xudkush shaxs o'zini portlatdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida kamida 40 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum Falastinga birdamlik kuni, ya'ni Al-Quds kuni munosabati bilan minglab shialar ishtirok etayotgan namoyish paytida amalga oshirilgan. 2 kun oldin Lahor shahrida xudkush shaxs shialar uyushtirgan namoyishda o'zini portlatgan oqibatda 35 kishi nobud bo'lgan, 300 ga yaqini yaralangan edi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Afg'onistonda Tolibonlar jangarilariga qarshi urush olib borayotgan Qandahor viloyatidagi AQSh harbiylari bilan uchrashdi. Pentagon matbuot vakili Jeff Morrell Geytsning Qandahorga safaridan maqsad AQSh va NATO kuchlari jangarilariga qarshi olib borilayotgan kurash va mintaqadagi vaziyat bilan yaqindan tanishishdan iborat ekanini aytdi. Afg'onistonga safarining birinchi kunida, ya'ni payshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va NATO kuchlari qo'mondoni David Petraeus bilan uchrashdi. Uchinchi sentyabr kuni Shimoliy Osetiyaning Beslan shahrida 6 yil ilgari maktabni garovga olish hodisasida nobud bo'lganlarni xotirlash marosimlari yakunlandi. Bu haqda Moskvadan hamkorimiz Umidbek shunday xabar yo'lladi.
1-sentyabrda boshlangan xotira marosimi Beslandagi 1-maktabda bong urish va nobud bo'lgan 334 ta inson xotirasiga bag'ishlab 334 dona oq havo shari uchirish bilan yakuniga yetadi. Shuningdek, xotirlash marosimi qatnashchilari Farishtalar shahri deb nomlangan shahar qabristonida Beslan fojiasi qurbonlari xotirasi uchun bunyod etilgan motam daraxti hamda maktabga hujum davomida halok bo'lgan Alfa va Wimpel jangchilari yodgorliklari poyiga gulchambarlar qo'yadi. 2004-yil 1-sentyabrda Shimoliy Osetiyaning Beslan shahridagi maktabda bir guruh qurolli jangarilar maktabga yig'ilgan mingdan ortiq ota-ona va o'quvchilarni garovga olib, Chechenistondagi urush to'xtatilishini talab qilgan edi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. Ozarbayjon Rossiyaga gaz eksportini 2 barobar ko'paytiradi. Bunga oid shartnoma bugun Ozarbayjonning davlatga qarashli Sokar kompaniyasi va Rossiyaning Gazprom shirkati imzoladi. Bu kelishuv Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Bokuga rasmiy safari chog'ida imzolandi. Mana shu shartnomaga muvofiq Ozarbayjon 2011-yilda Rossiyaga 2 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. 2012-yilda esa Ozarbayjondan eksport qilinayotgan gaz miqdori yanada ko'paytiriladi.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, siz ham hurmatli mushtari internet saytimizga kiring va o'z fikr mulohazalaringizni har bir maqola uchun, har bir xabarlar uchun yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa deraza.net va darvoza.com orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. Ozodlik bu yangi kundan darak. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadigan mavzularimizni bir eslatib qo'ysam. Tojikistonning Xo'jand shahridagi militsiya idorasida kuchli portlash sodir etildi. Bir savolga 5 javob izlaymiz. Kambag'allar xudojo'yroqmi? Bugungi mavzu. Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga mikrofon tutamiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni Tojikistondan olingan mana bu muhim xabar bilan davom ettiramiz. 3-sentyabr kuni ertalab Xo'jand markazida joylashgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 2 nafar militsiya xodimi halok bo'ldi va shu portlashni sodir qilgan 2 nafar xudkush halok bo'ldi va 30 ga yaqin militsiya xodimlari turli xil jarohatlar oldi. Mashina yukxonasiga joylangan bombani portlashini xudkush shaxslar amalga oshirgani aytilmoqda. Ayni mavzuni Xo'janddagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimi Muhammadjon Nazirovning aytishicha, GAZ-24 rusumli avtomashinani boshqargan terrorchi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi So'd viloyati mintaqaviy bo'limi hududiga bostirib kirgan va portlatuvchi mexanizmni yurg'izgan.
Taxminan soat 8:40 Hamkor va hududi binoi ma'muriy shubay mintaqaviy mubozada barcha jinoyatchilik mutasaddi.
3-sentyabr kuni ertalab taxminan soat 8:00 uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y bergan. 30 ga yaqin militsiya vakili turli jarohatlar olgan, dedi vazirlik mulozimi. Muhammadjon Nazirovning so'zlariga ko'ra, amalga oshirilgan portlatish shu hafta boshida Isfarada sodir etilgan qotillik bilan bog'liq. 30-avgust kuni Isfara tumanidagi bozorlardan birining sobiq raisi Hamidjon Karimov Sur qishlog'ida bo'lgan iftoriydan qaytib kelayotgan paytda Kalashnikov avtomati va Makarov to'ponchasidan otib o'ldirilgan. Hamidjon Karimov 2006-yilda tumanda bir kishini ta'qirlash, hukumat vakilini haqorat qilish kabi jinoyatlarda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U bilan birga yana 5 kishi 9 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatining bir qismi o'tagan Karimovga nisbatan jazolash chorasi o'zgartirilib, mintaqadan chiqib ketmaslik sharti bilan ozodlikka chiqqandi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida aytilishicha, Xo'jandagi portlash Karimovni o'ldirishda gumon qilingan va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi binosiga olib kelingan 5 kishini olib qochish maqsadida uyushtirilgan. Portlash oqibatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi binosining bir tomoniga qattiq shikast yetkazilgan va devori qulagan. 500 metr yon atrofdagi turar joylar deraza oynalari to'kilgan. Kardiologiya kasalxonasi binosi jiddiy zarar ko'rgan. Xo'jand shahar kasalxonasi bosh vrachi Habib Hamidovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bemorxonaga turli jarohatlar olgan 26 militsiya vakili olib kelingan. Portlash yuz bergan vaqtdan boshlab kasalxonaga olib kelingan militsiya vakillaridan 2 nafari jon taslim qildi. Yana 2 nafari ko'zlaridan ajradi. Qolganlarning ahvoli turlicha, deydi kasalxona bosh vrachi. Habib Hamdamovning so'zlariga ko'ra, jarohat olgan boshqa militsiya vakillari, shuningdek, viloyat va ichki ishlar boshqarmasi kasalxonalarga ham olib borilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Xo'jand shahrida yuz bergan fojiadan keyin hukumatning shoshilinch majlisini chaqirtirgan. Majlisda Xo'jandagi voqea masalasi ko'rilib, maxsus komissiya tashkil etildi. Mazkur tekshiruv komissiyasiga Tojikiston xavfsizlik xizmati kotibi Amirqul Azimov tayinlandi. Komissiya a'zolari tushdan keyin Xo'jandga yetib keldi. Ayni paytda kuchli portlash ro'y bergan yer kuch ishlatish savodiga ega tizimlar tomonidan o'rab olingan. 3-4 km masofadagi yo'llar to'silgan va mashinalar o'tkazilmayapti. Xo'jandagi kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsiya mulozimlari va harbiylar tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
3-sentyabr kuni ertalab Xo'jand markazida joylashgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 2 nafar militsiya xodimi, 2 nafar shu xudkushlikni amalga oshirgan shaxs hamda 30 ga yaqin militsiya xodimlari jarohat oldi. Ayni paytda bu voqeaning tafsilotlari o'rganilmoqda. Rasmiylar hozircha bu xudkushlik amaliyotini amalga oshirganlarni aytganlari yo'q. Biz bu voqea tafsilotlarini kuzatib boramiz va keyingi eshitirishlarimizda albatta sizlarga yetkazamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Amerika
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar haqidagi xolis axborotlar Ozodlik radiosida bizni tinglang. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi. Toshkentdagi ko'p qavatli turar joy yashovchilarini nazorat qilish Damkom, Podyezkom degan nazirlar tarafidan amalga oshiriladi. Sovet paytidan buyon bu anana bugungi O'zbekiston sharoitida odamlar yurish-turishini nazorat qilishning samarali vositasiga aylangan ko'rinadi. O'zbekistonda masjidga qatnayotgan bolalar nazorat qilinayotgani haqida ilgari ham eshitirishlarimizda gapirgan edik. Toshkentning boshliq mavzesida esa 4 yashar bolani daraxt shoxini sindirganlikda ayblab, yomon bolalar ro'yxatiga tirkashdi. Brilliantli qo'l filmidagi Damkom ayolning hushyorligi kulgili oqibatlarga olib kelgan bo'lsa, Toshkentning boshliq mahallasidagi Damkom talabi ham mutoyibaga sabab bo'ldi. Bu hazilomuz voqea O'zbekistonda bola huquqlari masalasi o'rganishga loyiq mavzu ekanini ko'rsatadi. Mikrofon qarshisida Abdulla Iskandar.
Hamma gap ko'p qavatli uy hovlisiga ekilgan archa butog'ini 4 yashar Jeniya sindirib qo'yganidan keyin boshlandi. Jeniyaning onasining aytishiga ko'ra, archani bolalar maydonchasiga ekish tashabbuskori 27-chi uy domkomi Floriana xonim to'polonchi bolani jazolash uchun militsiya chaqiradi. Militsiya esa tabiatni himoya qilish idorasidan komissiya chaqiradi. Tabiatni himoya qilish idorasidan kelgan savlatli komissiya haqiqatdan ham archa daraxtining bir butog'i sindirilgani borasida aktni tuzib, militsiyani qo'liga beradi. Militsionerlar avvaliga to'polonchi jeniyani yaxshilab tergab, keyin archaga zarar yetkazilgan haqidagi hujjatni ko'tarib, voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga topshiradi. 27-chi uy domkomi esa 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Floriana xonim 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortamiz deb mahalla komissiyasiga ham murojaat qilganida mahalla faollari hayratdan don qotishdi.
Agar 16 yashar bo'lganda ham maylanadi, 14 yashar bo'lganda ham maylanadi, uchotga olib qo'ysangiz. Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Ammo 4 yashar bolaga naqa yozganda men shokda bo'lib qoldim-da. O'zimday odam. Bunaqasi bo'lmagan-da.
Boshliq mahallasi faollari esa bunday talabning qonunga zid va kulgili ekanini bu xonimga tushuntirishga harakat qilishdi.
Bu yerda bilasiz-ku, bola yosh bola, yosh bola sho'xlik qiladi, kichkina. Endi ularni naqa damkomi bor. Anaqa Iskandar va Floriana degan ayol. Endi ular sho'xlik qilib, endi to'polon qilganda. Endi bola bolaligini qilgandan keyin 4 yashar bola nimani biladi? Endi unaqa qilmagin, bunaqa qilmagin deb urushib qo'ysangiz nima qiladi, to'g'rimi? Endi u shunga qilmasdan u yozuv chizuv qila boshladi. Bolasi manaqa, uni uchotga olib qo'yinglar, uni koloniya anaqa internetga topshirib olish kerak degan gaplar bo'ldi-da. Undan keyin oqsoqolimizni bu yoqqa chaqirtirdilar ikkalovini ham. Chaqirtirib suhbatlashdilar. Ikkala taraflama, u tushgan ariza bo'yicha. Ikki taraflama gaplashib, unga ham tushuntirildi, bunga ham tushuntirildi. Yani ogohlantirish berish kerak edi işte, hadisani. Endi aytishdi, o'g'lingni kontrol qilib turgin, unaqa qilmasin, to'polon qilmasin dedi endi. Bolaga qanaqa chora ko'ra olasiz? Kichkina-ku hali u. 4 yashar bolani hech kim ro'yxatga qo'ymaydi. Uchastkovoylar ham gaplashdi ular bilan. Arizachi bilan ham gaplashdi, uni anaqa o'sha bolani onasi bilan ham gaplashdi. Naqa kichkina bola bitta shoxchasini sindirgan bo'lishi ham mumkin. Bizga qorong'i bu narsa. U endi u unga o'shanaqa katta archani qanaqasiga sindiradi? Tikoni bor, qo'liga kirib ketishi bor. Uni tortishga ham kuchi yetmaydi uni. Sindirishga ham. Bunda qarasangiz, normal bo'ladi bunda.
Mahalla faollari archani sindirgan bolaning onasi aytgan gaplarni ham diqqat bilan eshitishdi.
Yula endi bilasizmi, u ona de men qilsam. nimaga meni bolamni 4 yashar bolamni sizdan bu jinoyat qo'zg'atmoqchi? O'zi kallasi ishlaydimi? O'zini ham navarasi bor-ku debdi. Iye, har bitta bola shug'li qilishi mumkin-ku debdi. Bu 4 yashar bolaga men nima qila olaman? To'g'ri urishaman ona bo'lib debdi. Uni qilmagin, buni qilmagin. Unaqa qilmagin deb aytdim debdi. Bu bola bola-ku debdi bu ham. Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? O'ta zakon yo'q unaqa zakon debdi.
Biz hamma to'polonni boshlab bergan 4 yashar Jeniya bilan ham gaplashmoqchi bo'ldik. Hozir Jeniya uxlayapti. Hozir bizda tixiy chas. Rejim bu rejim dedi uning onasi Yuliya.
Bu on spit в данный момент. У нас сейчас тихий час, он спит такое время.
Tabiat va yashillikka ziyon yetkazgan to'polonchi bola sifatida tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar inspeksiyasi ro'yxatida turgan Jeniya shirin uyquda ekan. Biz bu holat keltirib chiqargan savollarni mushohada qildik. Sovet paytida loyihalangan boshliq mavzesidagi ko'p qavati turar joylar oldida bolalar o'yingohlari bo'lgish edi. Bu o'yingohlar sahniga archa ekib bog' qilinishi qanchalik to'g'ri? Ko'p hollarda bu maydonchalar mashina park qiladigan joyga aylantirilgan. Ikkinchi savol, 4 yashar norasidaning xatti-harakatini bunchalik jiddiy taftish qilishga haqqimiz bormi? Bu savol javobini nafaqat Toshkentdagi, balki Germaniyadagi huquqshunoslar ham izlab bir to'xtamga kelishdi. Bolalar shovqin qildi deb mahkamaga shikoyat qilgan nemis fuqarolari arizasiga Berlin Brandenburg hukumati bir qonun bilan javob berdi. 2010 yil 17 fevraldagi qonunga ko'ra shovqin qilgan bolalar ustidan mahkamaga arz qilish mumkin emas. Qonunning 6 moddasida bolalar shovqini ular rivojining uzluksiz qismi ekani aytilib, bolalar istagancha shovqin qilaversin deyiladi. Ularning shovqini daryo shovullashi, bulbul sayrashi kabi tabiatning uzviy qismi deya malakalandi. Bu endi Toshkentdan 6000 km uzoqdagi Germaniyaning qonuni. O'zbekiston ham har holda bolalar huquqlari haqidagi konvensiyani e'tirof qilgan mamlakat. Bizda esa qonun emas, damkomlar istagi ustuvor deydi archa butog'ini sindirgani uchun bolasi xatga tushgan Jeniyaning onasi.
Вы не живете в нашей стране, вы наших правил не знаете. Вы не знаете, как здесь люди работают. Правоохранительных органах.
Brilliantli qo'l filmi qahramoni Damkom odamzodning do'stidir deydi. Jeniyaning onasi esa Damkom bolalar dushmani deya xulosaga kelganini aytadi.
Demak, Toshkentlik Damkom 4 yashar bola jinoiy javobgarlikka tortilsin deb ariza yozdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari tomonidan qirg'iz harbiylarining qo'lga olinishi yuzasidan qirg'iz rasmiylari ham bayonot bera boshladilar. Bundan 2 kun oldin qirg'iz rasmiylar bu borada gapirishdan tiyilayotgan edilar. O'zbekiston tomoni esa o'zbek fuqarolari Qirg'iziston hududida talonchi guruh tomonidan garovga olingani haqida ham xabar tarqatgandi. Biroq qirg'iz tarafi bu xabarni inkor etgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati xodimlarining har ikkala davlat hududlarida qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar rivojini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qo'lga olingan 3 nafar qirg'iz zobiti va 1 nafar oddiy askarni hibsdan ozod qilish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar natijasiz yakunlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati muzokaralar qanday darajada o'tayotgani, unda kimlar ishtirok etayotgani va bu muzokaralarda qirg'iz harbiylari tomonidan chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan O'zbekistonning 3 nafar bojxona va 1 nafar Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimi masalasi ham ko'tarilgan yoki ko'tarilmagani haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanaliyevga ko'ra, ayni paytda muzokaralarni eng oliy darajada davom ettirilishi kutilmoqda.
Bu bo'yicha bizning janob tishdi yetakchilar, janob bizning chegara xizmatkorlarining yetakchilari hozir o'sha bo'yicha tekshiruv yurgizmoqda. Bu bo'yicha biz
ayni paytda tegishli rahbarlar va chegara xizmati rahbarlari ish olib bormoqdalar. O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Bu voqeani har tomonlama tergov qilib turib, ikki taraflama murosa yo'li bilan yechimga kelishga harakat qilyapmiz dedi Marat Imanaliyev. Ayni paytda qirg'iz taraf polkovnik va podpolkovnik unvonlarida bo'lgan o'z chegarachilari O'zbekiston hududiga o'zbek chegarachilari tomonidan sodir etilayotgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan muzokaralar olib borish uchun o'tishganligini iddao qilmoqda. O'zbekiston tomoni esa ularni chegarani buzib o'tganlikda va mas holda janjal ko'targanlikda ayblamoqda. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, qo'lga olingan paytda qirg'iz zobitlari ro'zador bo'lgan, ular namoz ham o'qishgan.
Yaqin arada ele mol O'zbekistonning 4 jarani bo'yicha qarmalganchi, o'sha bo'yicha ish qo'zg'ab, ish bo'lotdi hozir Qadamjoy rayonida.
Bundan avvalroq Qirg'izistonning Qadamjoy tumanida O'zbekistonning 4 fuqarosi qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ulardan 3 nafari bojxona, 1 nafari esa Milliy xavfsizlik xizmati xodimi ekan. Ular chegaradan o'tib, Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlarini ham tan olishayapti. Agar ish sudga oshadigan bo'lsa, ularning har biri 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. O'zbekiston tomoni mana shundan qo'rqib, qirg'iz harbiylarini soxta ayblov bilan qamoqqa olgan, deydi Cho'lponbek Turusbekov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan 31 avgust kuni Vodilda Qirg'iziston chegara xizmati polkovnigi Ziyodilla Begmatov va podpolkovnik Ismatulla Anarboyev qo'lga olingan edi. 1 sentyabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmati leytenanti Melis Pariyev va oddiy askar Nurjahon Sarimsoqovlar Olabuqa chegara hududida o'zbek tarafi tomonidan hibs qilingan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston tarafi O'zbekistonning 3 nafar bojxonachisi va 1 nafar Milliy xavfsizlik xizmati xodimini Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlikda ayblab qamoqqa olgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqishi haqida e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni mahalliy huquq himoyachilari ham tasdiqladilar. Bundan xabar topgan o'zbek qochqinlarining ko'pi Qozog'istondagi qochqinlik maqomidan mahrum bo'lish va O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfidan qattiq xavotirga tushganlarini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Olmaotada yashayotgan o'zbek qochqinining ozodlikka aytishicha, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqilishi haqida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlarining o'zlari ma'lum qilganlar.
Bitta ayolni chaqirgan o'sha UKBOning xodimi aytganki, biz napravo nalevo shunday statuslarda tashlagan ekanmiz. Endi hozir hammani ishini qayta ko'rib chiqyapmiz, sizni ishingizni ham ko'rib chiqamiz. Agar siz nima bo'lsa agar, sizdan status olib qo'yishimiz mumkin. Agar status olib qo'ysa agar, Qozog'iston sizni O'zbekistonga bera olishni qaror qilsa, biz sizga hech qanday yordam bera olmaymiz. Shunday deb aytishdi-da o'sha ayolga.
Deydi Olmaotadagi o'zbek qochqini. Unga ko'ra, bunday xabar Qozog'istondagi ko'plab o'zbek qochqinlarini qattiq xavotirga solib qo'ygan. Ularning ko'pchiligi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlar ishini qayta ko'rib chiqib, ularni qochqinlik maqomidan mahrum qilgan taqdirda O'zbekistonga qaytarib yuborilishlaridan xavotirda ekanlarini aytmoqdalar. Qochqin suhbatdoshimizning aytishicha, BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi o'zbek qochqinlarga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqish sabablari yuzasidan aniq izoh bermagan.
Hozir qochqinlar umuman bir boshi gerak holga tushib qolganda bilmaydi qayerga borib, qay bir joyda nima so'rashlikda. Vaziyat hozir juda og'irlashgan, chunki bu hozir realni qochqinlarni huquqini himoya qiladigan hech bir nima qolmayapti. Biz narqa berganmiz, adashib berganmiz, shuna deyapti. Bu aytmayapti sababini, nimaga unday qotganini.
Deydi o'zbek qochqini. Eslatish joizki, joriy yilning 9-iyundan to 11-iyuniga qadar Olmaotada 30 nafar o'zbek qochqini qozoq huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi bu 30 kishini og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligini Qozog'iston tarafiga ma'lum qilib, ularni O'zbekistonga qaytarishni so'ragandi. Hozirda bu qochqinlar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsxonadagi o'zbek qochqinlari tergov muddati avval xabar qilinganidek 9 sentyabr kuni tugashi kutilmoqda. Bu qochqinlar qo'lga olingandan so'ng avgust oyi o'rtalarida Olmaotaga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi qarorgohi vakili tashrif buyurib, 30 qochqin masalasini hal etish bo'yicha qozoq rasmiylari bilan muzokaralar olib borgandi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi ishini o'rgangan Jenevalik vakil ma'lum bo'lishicha, Qozog'istondan boshpana olgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi noto'g'ri va asossiz berilgani haqida mahalliy vakolatxona xodimlariga e'tiroz bildirgan. Shundan so'ng BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlik maqomi berilgan aksar o'zbek qochqinlari ishini qayta ko'rib chiqishga kirishgan. Bu hodisa haqiqatan ham sodir bo'lganini Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Dživaga ham tasdiqlaydi.
Я честно скажу, там сейчас выкобы большое разбирательство идёт, потому что он
Rostini aytsam, hozir BMTning qochqinlar ishi bo'yicha boshqarmasida bu bo'yicha katta taftish olib borilyapti. Sababi Jenevadan kelgan vakil Olmaotada qochqinlik maqomini olgan ko'pchilikka bu maqom berilganiga qarshi chiqyapti. Olmaota vakolatxonasi safsata bilan shug'ullanib, duch kelgan odamga qochqinlik maqomini beravergan. Hozir Jenevadan kelgan vakil qochqinlarning yarmiga qochqinlik maqomi asossiz berilgan degan xulosaga kelgan, deydi Denis Dživaga. Ozodlik muxbirining bu masala yuzasidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi vakillaridan sharh olish bo'yicha urinishlari samara bermadi. Vakolatxonada jurnalistning bu masala yuzasidan savollariga javob beradigan rasmiy yo'qligini aytishdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Xabarlar qisqa satrlarda. Tojikistonning Xo'jand shahrida sodir etilgan portlash oqibatida 2 nafar militsiya xodimi va 2 xudkush nobud bo'ldi, 30 ga yaqin odam yaralandi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Isroil Falastin o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralarini qoraladi. AQSh mudofa vaziri Robert Gates Afg'onistonning Qandahor viloyatida AQSh harbiylari bilan uchrashdi. Pokistonning Kvetta shahrida xudkush shaxs o'zini portlatgan oqibatida kamida 40 kishi nobud bo'ldi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz az tinglovchilardan telefon va SMS orqali kelgan xabarlar hamda fikrlaringiz hamda biror-bir voqeaga munosabatlaringiz yoritib boriladi va shuni eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan barcha fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Dushanbadan hamma paxtaga. Surxondaryo viloyatining Denov tumani hokimiyati dushanba kunidan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qildi, deydi denovlik Abdulla.
Paxta boshlandi bizga. Dushanba kuni to'liq chiqarkanda hamma paxta, mana shu dushanba kunidan maktabda 8-9 sinflar chiqar ekan faqat hozircha. Viloyatning keyinchalik yana chiqishi mumkin. Hozircha 8-9 sinflar paxtaga, to'liq paxtaga joylar ajratilyapti ekan. Keyin o'qituvchilarni guruhlarga bo'lib chiqqan maktab, kollej o'qituvchilarini 10 kundan shu boshqa tumanlarga borib paxta terib berarkan majburiy 10 kundan. 3 marta borarkan 10 kun 10 kunda.
Aholi teryaptimi endi? Odamlar?
Xalqni teryapti, boshqalarga paxtani 100 so'mdan ekan. 100 so'mdan beryapti ekan klassika fermerlar. 120 ekan o'zi aslida. 100 so'mdan beryapti ekan paxtani.
Naqd beryaptimi ekan?
Ha. Lekin paxta yil testiga shu birovga ham bormaydi. Paxta unchalik bo'lmagan bu yil. Paxtalarni ko'rib chiqdim men ham. Birinchi terimda o'zi bir kunda chiqarib qo'yyaptida terimchilar o'zi. Paxta judayam kam, cho'g' pastda.
Deydi O'zbekistonda paxta terimining boshlanganligi haqida xabar berar ekan Denovlik Abdulla. Haqqini talab qilgan o'g'ri bo'ladim, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov. 66 yoshli otaxonga ko'ra, ular pensiyalarini talab qilib borganda tuman moliya bo'limi mudiri ularni kabinetidan quvib solgan va kamiga haqorat ham qilgan.
Pensiya to'g'risida edi, biz 25 may kuni Chiroqchi ijtimoiy ta'minot bo'lim mudiri Shoimov o'ringa murojaat qildik. Mart, aprel oyi pensiyasini so'rab, vedomstvolarda Chiroqchi tuman aloqa bo'limiga bermagani uchun 120 ga yaqin pensioner bor murojaat qildik. Shoimov o'ringa mudiri. Keyin u bizga qo'pol gapirdi. Xonasidan chiqarib yuborgandan keyin biz hokimga bordik. Chiroqchi hokimiga Komil Ravshanov yo'q ekan o'kishi. Biz keyin yozdik uni. Bizlar 20 kishidan 14 kishimiz nega O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri Rustam Azimovga yozdi, murojaat qildi 26-mayda. Ustidan akt tuzdik. Keyin hokim ma'uni o'rinbosari Burxonov Zokir qabul qildi bizni o'sha kuni. Majlislar zaliga biz to'planib, suhbatlashdi. Shunda men turib u Shoimga aytdim, sen nimaga qo'pollik qilding bizlarga? Bizlar hammamiz qari yoshdamiz, yoshimiz 60-70 ga yetgan bo'lsa, nimaga bunday qo'pollik qiladi? Nima uchun xonangdan chiqarib yuborasan? Degan edi, u irg'ib o'rnidan turdi, shu hokimni o'rinbosarini nima nazar pisand qilmasdan menga baqira ketdi. Seni bilaman, buxgalter bo'lgan vaqtingda o'g'irlik qilgansan. Sen muttaham deb har xil so'zlar bilan ishlaydi hokim mavnuni oldi. Keyin hokim mavnuni zaldan chiqarib yubordi, sen mudirlikka noloyiq inson ekansan deb. Keyin shundan keyin biza akt qilib moliya vaziriga murojaat qildik. Mana bugun 90-100 kun bo'ldi ham bizni arzamizga javob bergani yo'q,
deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov. Uning hozir eshitganingizdek, shu otaxonlarni hurmat qilgan shu rahbarlar, amaldorlar shu paytgacha bir jazoga tortilgani yo'q deb shikoyat qiladi Eshtemir ota. Navbatdagi tinglovchimiz shu viloyatning, ya'ni Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi O'ktam Bobomurodov. Uning aytishicha tuman hokimi xalqparvar, nogironlarga g'amxo'rlik qilyapti, bozorlarda esa arzonchilik.
Men Orotikni ashaddiy tinglovchilardan biriman. Bobomurodov O'ktam ism. Mana bu Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani hokimi kibizlarga ko'p yordam beryaptilar, ko'p ko'zoqchilar uchun nogironlarga g'amxo'rlik qilib kelyaptilar, imkoniyatlar boricha yordam berib kelyaptilar. Masalan, moddiy tomonlama mana yaqinda ishchilardan g'alla berishdi. Mana yordam moddiy tomonlama bayramlarda shu yordam berishadi. Undan tashqari boshqa vaqtlarda ham agar yordam berish imkoniyatlar bo'lmagan paytlarda shu o'zlarini shirin salomlari bilan, xushmuomalalik bilan tushuntiradilar. Mana bozorlarimiz arzon va bizda eng O'zbekistonda eng go'sht arzon shu bo'lsa Qashqada bo'lsa kerak, menimcha, bu mening fikrimcha 7000 go'shtni 1 kilosi hali hech qayerda bunaqa bo'lmasa kerak, mening fikrimcha. Degani ham bilmadim. Kecha bir akamiz bir doktor bo'lamiz odatiga chiqib, mana odat yana desa qo'ng'iroq qilib, bir yildan beri kelsa o'rganib yozyaptilar. Ularga qaraganda bizlarga yaxshiroq ekan, mana iyuldagini olganimiz kam qatan edi, mana iyulda o'sha bo'lsa oxirlab qolgan hamdir o'sha yesa bo'lsa agar. Endi shunday ekan, endi hozirgi sharoitda bunaqa hokimlar kamdan kam bo'ladi aka. Mana hamma odatiy xodimlarga gap ayom bilan borak bo'lsa ekan, tabriklab qo'ying bizni nomimizdan.
Deydi kasblik birinchi guruh nogironi O'ktam Bobomurodov. Agar kasblik qashqadaryolik tinglovchi tumanda nogironlar ardoqda ekanligini aytgan bo'lsa, Xorazm viloyatining Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi nogironlarning nafaqalari hech bir asossiz shu VKTK dedi, yana nogironlikni aniqlash komissiyasi tomonidan bekor qilinayotgani hamda poraxo'rlik avj olgani haqida gapirdi.
Biziki ikkinchi guruh nogironimiz umrlik, o'zi bolalikdan nogironmanda man. Endi bular sotilgan nogiron edi ikkinchi guruh. Avvalda pora bermaguchi xotinni 20 yil bo'ldidan nima chiqardi, nogironlikdan chiqardilarga. Uni bir qo'li yo'q, masalanda bir qo'li yo'q. Men o'zi belimdan ishlaman, mayibman. Endi bizni ham bular nimadan nogironlikdan o'chiryaptida. Nima hammasiga shu yerga pul berish kerak, vaqtida borib turib tashlash kerak, boshqa shunaqa qilyapti. Bizlarda unaqa narsa bo'lmagandan keyin endi biz ham ikkinchi guruhdan o'chirib nogironlikdan o'chirishyapti ular. Hammasi shu futek O'ktam degan yarim yetib O'ktam degani bor. Avval oblastdan futek edi, hozir birga tuman futeki bo'lyaptida bu.
O'chirish uchun qayta komissiyadan o'tkazish kerak, yana tekshirish kerak emasmi?
Shu chaqirdi, tekshirdi. Men aytdim, senga beradigan hech narsam yo'q dedim. To'g'ri ochiqchasiga aytdim. Ochiqchasiga berdim edi, bu tarafdan borib tanishtirishar ekan, berib qo'ysangiz o'tib ketaverasiz qaytadan. Demasangiz borganingizdagi bu tarafdan sizniki ishlog'ingiz yaxshi ekan, unaqa bunaqa qilib mana shunday yo'llar borda bularni.
Sizni nogironligingiz ko'zga tashlanadimi endi haligi masalan yurgan?
Ha, albatta, o'zi belimdan fazonoshlik singan yoshligimdan o'zim yenkayib zo'rg'a yuraman.
Şu közüge taşlanıp durgan logo görsem sizi uçuruştum.
Ha, özü bir ayakta bol, bir ayakımdan işlemeydi. Ayakımdan zor su tap olamadı. Bir ayakımdan canlı bak. Çok koyayım. Bizdeki, belki ikinci grupta hem yapmayacağım okul yaptım ben hazır.
Parası kaçıyken soradayız mı? Parası kaçıyken?
Ha, parası 100 dolardan başlar, 400 dolar geçer. Tanışılık tarzı yakın rakıdan satsayız 100 dolar. O başta 400 dolar geçer bana.
Kim üşende şu paranı verseydi sizi kim şu nagranlık da kaldırışadı grupada?
Ya kaldırışadı ki yani her şeyi kabul etti. Hem açıkta kanun fakat bu bana bunları hocayla ne kişisi gibi yaptı da bu halk için ne halka kişi hareketi yaptı ama kanun. Mesela nagranlık ya çıkma geldi ama pul veriyorum. Bunların altı kaç kere gözü aslında da şunun için kanun çıktı. Tek şirk kaytadan da. Adı ondaymaz. Pul vergenliği ki kala yaptı, pul vermeyen nageran olsam, yatken sayıda olsam, uçur yaptı. Hatta birinci bir okulan yanlış yaptı. Bu hiç kuladan korkuşan yok kulada, ben neden korkuşan yok.
Dedi Urgan şehirden kongura kılgen, tingle uçumuz, şu Urgan nageranlarının ağır ahvalı, hamdullarının nafakaları asosu kırkıp taşlayan etken hakkında gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Bobomurod Mavlonov. U Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirar ekan, o'zbeklar o'shdan ko'chmasin deb xitob qiladi.
Qirg'iziston bo'yicha gapirmoqchi edim-da, o'zbeklar ko'chib ketyapti-ku. O'zbeklar ketyapti, hozir ketib endi qayerga boradi? Ota-bobosi o'ldi, shu yerda tug'ilgan, shu yerda yashab kelgan, endi shu o'zbekni yeri shu yerlar, qirg'iz yeri emas aslida. Shunda men aytmoqchi edim-da, endi bular ko'chib qayerga boradi? Ha, endi bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi. Endi bir kishi kerak bular, bir kishi kerak-da. Birikib mana bitta mullasini olib qoldi-ku masalan. Bir kishi kerak, nima endi qochib ketish kerak, nima endi qo'rqish kerak, men hayron bo'ldim. Endi bu qirg'izlar to'g'ri, qirg'izlar ayrimlar qilyapti, ammo qirg'iz qilmayapti buni. Qirg'izlar qilayotgan emas, endi rahbarlari qilyapti buni. Shuning uchun bu azaldan o'zbekni yerida bular ko'chmay o'zini yashash uchun kurashish kerak demoqchimanda. Endi albatta bu yaxshi ish bo'lmadi. Men masalan ularga albatta ta'ziya bildiraman, ko'pchilik yo'q bo'ldi, masalan o'ldi, vafot etdi-da. Biz ishimiz ochishadi, shu yerda turib ham qo'limizdan hech narsa kelolmayapti. Masalan o'tolmaymiz, bir yo'llar ko'rsatolmaymiz borib masalan. Qirg'izlar bilan ham albatta til topish kerak iloji boricha, lekin yerni tashlab ketmaslik kerak.
Dedi samarqandlik Bobomurod Mavlonov. Muhtaram mushtariy, agar muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Men yangi bir nomerimizni yana eslatib o'taman. +420 773 267 230 +420 773 267 230. Shuningdek avvalgi birinchi nomerim, telefon raqamimiz ham o'z kuchida qoladi. Eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Endi bir savolga 5 javob rukniga navbat beramiz. Bugungi mavzu: kambag'allar xudojo'yroqmi? Markazi AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazi dunyo bo'ylab o'tkazgan so'rov natijalari asosida odamlarning daromadi va ularning dinga munosabati o'rtasida kuchli aloqadorlik bor degan xulosaga keldi. Bunday xulosa O'zbekiston misolida qanchalik haqiqatga yaqin? Bir savolga 5 javob ruknining bugungi sonida hamkasbim Zebuniso ana shu savolga javob izladi.
75 yildan beri inson tabiati va xulqini o'rganish maqsadida minglab tadqiqot va ijtimoiy so'rovlar o'tkazib kelayotgan Gallup tashkiloti 31 avgust kuni ana shunday so'rovlaridan birining xulosasini e'lon qildi. Guruh tadqiqotchilari dunyoning 114 davlatining har birida 1000 nafardan voyaga yetgan shaxsga murojaat qilib, ulardan o'z hayotlarida dinning qanchalar muhim rol o'ynashini so'rashgan. Garchi global ko'lamda ham so'ralganlarning aksariyati, aniqroq ularning 84% din kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan esa-da, tadqiqot natijalari din rolining ayniqsa kambag'al davlatlarda kuchliroq ekanini ko'rsatgan. Dunyodagi eng kambag'al davlatlar sirasiga kiruvchi Bangladesh, Niger, Yaman, Malavi, Shri-Lanka va Burundi kabi yurtlarda respondentlarning 99-98% din mening kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan. Aksincha, taraqqiy qilgan va boy g'arb davlatlaridagi respondentlarning aksari Amerika Qo'shma Shtatlarini mustasno qilganda o'z kundalik turmushida din rolining muhim emasligini bildirgan. Shundan kelib chiqib, Gallup tadqiqotchilari jamiyatning dindorlik darajasi bilan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat o'rtasida kuchli aloqadorlik bor degan xulosaga keldi. Gallup tadqiqotchilarining bunday xulosasi asrlardan beri mavjud eski qarashning yangi tasdig'i bo'ldi. Din bu kambag'allar mintaqasidir degan qarash atrofidagi mubohasa ham asrlardan beri davom etib kelayotgan tortishuvdir. Gallup xulosasi turtkisida bu bahsga qaytadigan bo'lsak, jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi? Bu savolga imkon qadar O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi voqeligi asosida javob topish ilinjida O'zbekiston hamda mintaqadagi tahlilchi va kuzatuvchilarga murojaat qildik. Dastlab o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlariga quloq solamiz.
Har qanday dinning jumladan islom dinini ham bir qancha funksiyalari bo'ladi. O'sha funksiyalardan bittasi bu kompensatorlik funksiyasi. Ya'ni hamma dinlar jamiyatni, insonlarni ma'lum bir ma'noda yupatadi. Ko'pgina tadqiqotlardan shu narsa ma'lumki, yoshi ulug' insonlarni va yoshlarning aynan shu 19-20 yosh, ya'ni o'tish davridagi yoshlarning va pensiya yoshdagilarning dindorlik darajasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi. O'tish davridagi yoshlar odatda bu xudodan umid qilishadi o'zining kelajagi uchun. Pensiyadagi yoshi ulug' insonlar esa hayoti ma'lum bir tuga borayotganligi sababli dunyoda erishmagan bir ne'matlarga balki oxiratda erisharmiz degan bir umid bo'ladi. Dindorlikni faqat kambag'allik bilan bog'lash menimcha noto'g'ri bo'lar edi, chunki aynan islom dinida dunyo qarashini belgilab beruvchi bir qudratli bir o'ziga yarasha salohiyati bor. Ya'ni islom dinida xristian va yahudiylikdan ko'ra oxirat to'g'risida ko'proq ma'lumot beradi, haddan tashqari keng bir ma'lumot beradi va shu orqali meni nazarimda shu orqali faqatgina ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqibgina emas, mana to'q jamiyatlarda ham, boy jamiyatlarda ham musulmon dunyosida dindorlik darajasi baribir meni nazarimda yuqori qolyapti. Ya'ni kambag'allik bu dindorlikni ushlab turuvchi omillardan bittasi, lekin faqatgina kambag'allik emas.
O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan savolga javob izlashda davom etamiz va navbatda bu savolga o'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev javoblariga quloq beramiz.
Там, где бедность, и там процветает не только просто религия, а процветают вот догматические какие-то секты религиозные и радикальные течения.
Kambag'allik bor joyda din emas, balki uning aqidaparast sektalari, uning radikal oqimlari gullab yashnaydi va kambag'al davlatlarda shunga guvoh bo'lish mumkin. Chunki qashshoq, yerdan umid va taskin topa olmagan odamning qandaydir mo'jizalarga ishongisi keladi va bu ehtiyojni ana shunday diniy sekta va oqimlar qondiradi. Kambag'allik va dindorlik o'rtasida aloqa bor der ekan, jamiyatni boshqaruvchi qonun qoidalar, uni tartibga soluvchi o'zaro munosabatlardan umidini uzib, ilohiy bir mo'jizagagina ko'z tikishga majbur qolgan qatlamlarning ana shu mo'jizani din va dindorlikdan izlashini nazarda tutish mumkin va bunday aloqadorlik hamisha bo'lib kelgan. Ammo men bunday fanatizm va dogmatizmni dindorlik deb atamagan bo'lardim. Savolni bevosita O'zbekistonda aholi aksar qismi ijtimoiy iqtisodiy sharoitining yomonlashuvi ularning dindorlashuviga bunga sabab bo'ldimi degan tarzda qo'ysak, men o'zimni bu masalada bilimdon deb bilmasam-da, 90-yillarda jamiyatning o'ta tezlik bilan dindorlasha boshlagani kuzatilganini aytib o'tmoqchiman. Garchi o'shanda har qadamda ochilgan masjidlar ko'p o'tmay hukumat ta'ziqi bilan yopilib, musulmonlar ekstremist va terrorchiga chiqarilgandan keyin bu jarayon suslashgan bo'lsa-da, bugun u yopiq bir shaklga o'tgan bo'lishi mumkin xolos. Ammo O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohasida bo'lgani kabi, din va dindorlikka ham munofiqlik, yolg'on, ko'zbo'yamachilik shu qadar omuqda bo'lib ketganki, bugun aynan qaysi qatlamning haqiqatda dindor, qaysisining esa aksi ekanini aniqlash o'ta mushkul ishga aylangan.
Это не выражение того, что затухло вот этот такой бум отношения к религии, что вот наоборот начало падать. Нет.
O'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob turkumidagi yangi lavha bilan tanishmoqdasiz. Demak, bugungi savolimiz kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan tartibda qo'yildi va bunga Markaziy AQShda joylashgan Gallup so'rov markazi o'tkazgan eng so'nggi so'rov natijalari asosida kelingan xulosa turtki bo'ldi. Demak, bu savolga endi tojikistonlik taniqli ulamo Hoji Akbar To'rajonzoda janoblari javob beradilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Men bu tadqiqotdan xabarim bor. Bu yerda da'vo qilishadiki, go'yo kambag'al mamlakatlarda odamlar ko'proq dinga beriladi. Ko'proq xudodan qo'rqishadi, xudo talab bo'ladi va taraqqiyoti yaxshi mamlakatlarda dindorlar o'zi juda oz bo'ladi yoki kam bo'ladi. Yoki o'zlari yana aytishadiki, Amerika bundan istisno. Agarcha Amerika ancha bir davlat bo'lsa, u yerda dindorlar ko'p emish. Lekin men savol buni nodurust deb bilaman, chunki musulmon mamlakatlarda, mana masalan Turkiya, Malayziya, Saudiya, mana bu Xalij mamlakatlari, hatto Eron ham ancha iqtisodiy sharoitlari yaxshi. Mardum odamlarning turmushlari ham ancha yaxshi, lekin dindorlar juda ham ko'p. Shuning uchun bu da'volari noto'g'ri. Men o'ylamanki, bilaks, kimki qaysi millatniki donish va aqli farosati ko'proq bo'lsa, shuncha ko'proq dinga beriladi. O'rta Osiyo mamlakatlari, yerdan bo'lib chiqqan mamlakatlar, 88-89 yillardan keyin butun bu islom o'zgarish bu mamlakatlarda paydo bo'ldi. Bali diniy o'zgarish harakat juda ham kuchli ketyapti. Hukumatlar hamma harakatlarni qilishyapti buni oldinga olish, lekin hech qanday muvaffaq bo'lishmayapti. Biroq bo'lishmaydi ham, biroq bu odamlarning tabiiy bir ehtiyoji. Shuning uchun bu kambag'allik va boylikka vobasta emas. Bu insonning fitratiga bog'liq, bu insonning tarbiyasiga bog'liq. Bu Ya'ni eng muhimi albatta Allohning hidoyatiga bog'liq. Ko'p kambag'allar borki, na'uzubillah eng yomon haqiqiy qip-qizil kofir u ateist. Lekin ko'p boylar borki, alhamdulillah juda ham musulmon, bo taqvo, xushtavozu, xush axloq, qo'lidan kelgancha kambag'allarga yordam beradilar, masjidlar qurishadi. Boshqa xayrli ishlarga ham qo'yishadi.
Tojikistonlik taniqli ulamo Hoji Akbar To'rajonzoda mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi, demak, suhbat davom etmoqda. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari kambag'allar xudojo'yroqmi degan savol atrofidagi o'z mulohazalarini bildirmoqdalar. Navbatda endi Markaziy Osiyolik islomshunos Habibullo Hakimov mulohazalariga quloq beramiz.
Hozirgi kundagi holatga ko'rib Islom dini kambag'allar diniga o'xshab qoldi. Buni sababi o'sha payg'ambarimizdan keyin balki yaxshi niyatda dinga ko'p qo'shimchalar qo'shaverish natijasida bizning dinimiz o'ta falsafiy, hayotdan uzoqroq, voqelikdan tashqariroq dinga aylanib qoldi. Keyin yana o'sha tendensiya davom etib, islom dini taraqqiyotni, boylikni juda ham muvofiq emas, birga ketolmaydi degan darajada tasavvur hosil bo'ldi bugungi kunga kelib. Natijada bugungi kunga kelib hamma rivojlanish g'arb davlatlariga o'tib ketdi. Sharq davlatlarini aksarida, albatta bu ba'zi neft sotib boyigan davlatlardan tashqari, juda ko'pi qoloqlik nimasida qolib ketdi. Sovet imperiyasi qulagandan keyin dinni o'zini nimaligini tushunmagan xalq dinga ko'p berildi. Hozir dinda ta'siri kuchli. Afsuski bu shu ilg'orlikka chorlaydigan, birlikka chorlaydigan, bir taraqqiyotga chorlaydigan din emas hozirgi turishi. Xudojo'ylikka, boylik, kambag'allikda uncha nimasi yo'q. Sovet davrida bir hammani boshini mashg'ul qilgan ideologiya bor edi. Hozirgi kunda dollar degan ideologiya bor-da
va yana din degan ideologiya bor. Albatta bunda din ideologiyasi g'olib keladi, chunki juda go'zal so'zlar bilan go'zal da'vatlar bor, aslida amalida bo'lmasa ham dindorlikda hamma baxt degan narsani isbot qilib berishadi. Ikkinchi yana bir sababi borki, dinda yupatuvchilik, Allohga shukr aytish, boshqa kelgan kundan rozi bo'lish degan tushunchalar ham bor. Bu o'z o'rnida kerakli narsa. Masalan, qandaydir bir tabiiy ofat yoki musibat kelganda o'ta jazavaga tushmaslik, Allohning taqdiriga rozi bo'lishlik yuzasidan yupatish tomonlari bor dinda. Buni ham ta'siri bo'lsa kerak o'sha din kambag'al odamlarni dinda turishligiga, dinda dinga mahkam bo'lishligiga, chunki ularda bir hayotidan qanchalik og'ir holat bo'lmasin, Allohga shukr aytib, qoniqishda shukr aytib yashashlikni targ'iboti bor edi.
Habibulla Hakimov fikrlari edi. Bir savolga 5 javob ruknidagi 4 suhbatdoshimizdan farqli navbatdagi respondentimiz jamiyatshunos yoki siyosatshunos emas, balki o'zbekistonliklar xulq-atvorini, yashash tarzini har kuni jurnalist ko'zi bilan kuzatib kelayotgan keksa hamkasbimiz xorazmlik Rajabboy Bobojonov bo'ladilar. Demak, Rajabboy aka o'z mahallasi va o'z atrofidagilar xulq-atvoriga qarab, kambag'allar xudo joyroqmi degan savolimizga mulohaza bildirdilar.
Bizlarimizni, mahallamizni oladigan bo'lsak, mana bir katta bir ko'chamizda bir 40 xo'jalik, 40 oila yashirgan bo'lsa, bundan bor yo'g'i 4 gina odam ro'za tutadi. Hozirgi vaqtda qariyalar ro'za tutishni bas qilgan dinu yoshlar ko'proq ro'za bilan mashg'ulroq deyin. Namoz o'qiydiganlar ham, masalan, avval 5 yil burun qancha odam o'qib turganmiz, hozir ham shuncha. Endi o'ziga to'qroqlar, to'g'risini aytsam, masjidga kamroq borishadi. Endi kambag'allar ko'proq borishadi. Bu yerda eng asosiy gap ko'p odamning ro'zg'ori. Qanday qilib yashasam ekan, qanday qilib turmush kechirsam ekan, qanday qilib pul topsam, qanday qilib bolalarimni boqsam degan bir tashvish bor. Bugungi kunda faqat Allohga ishonish mumkin degan bir ishonch, umid bo'lsa kerak. Shu odamlar shu Allohga, shu Xudoga iltijo qilib, shu Allohdan umidvorlik uchun shu ko'proq kambag'allar roza tutib namoz o'qisalar kerak deb o'ylayman. Hokim bilan hech kimning ishi yo'q, hokimni odamlar bilan ishi yo'q. Odamlarni hokim bilan ishi yo'q. Har kim o'zi bilan o'zi avora, o'zi bilan o'zi yugurib, qanday qilib bolacha boqsam ekan, qanday qilib pul topsam ekan degan maqsad hozir.
Xorazmlik keksa jurnalist Rajabboy Bobojonov mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi navbatdagi savol, kambag'allar xudo joyroqmi degan savol atrofidagi mulohazalarni tingladingiz. Aziz tinglovchi, demak, bu masalada ham yana sizga murojaat qilamiz. Siz nima deysiz? Jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmilar? Bevosita o'zingiz, agar taqvodor bo'lsangiz, dinga qaysi sabab, qaysi sharoitda yuzlangansiz? Marhamat, ana shu savollarimizga samimiy mulohazalar ingizni bizga bir necha ko'rinishda yo'llashingiz mumkin, xususan ozodlik.org sahifasiga kirib, mana shu savolimizga o'z mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz, yoxud bo'lmasa Uzbek web, demak, kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manzilimizga maktub yo'llashingiz, yoxud erkin mikrofon ruknimizda aytilayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, demak, bu boradagi o'z mulohazalaringizni bizga bevosita suhbat orqali bildirishingiz mumkin. Demak, qaysiki imkon sizga ma'qul bo'lsa, ana shu imkondan foydalanib bizga o'z mulohazalaringizni yo'llasangiz, ulardan albatta foydalanamiz va sizning mulohazalaringiz ham bugun o'rtaga qo'yilgan savolga qaysidir ma'noda javob, kengroq va haqiqatga yaqinroq javob topishiga xizmat qilgan bo'ladi. Javoblaringiz uchun tashakkur.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.